Puls juridic.
Continuăm discuția noastră despre drepturile angajaților concediați cu doamna Lucia Lucaci, avocat în Baroul Iași și specializat în dreptul muncii. Doamna avocat, ce drepturi au angajații concediați?
Angajații concediați au în primul rând dreptul la preaviz atunci când nu sunt concediați disciplinar. Asta ar fi principalul drept pe care îl au. Ulterior, dacă aceștia consideră că acea concediere nu a respectat legea, au posibilitatea să o conteste în instanță. În instanță ei trebuie să introducă cererea în termen de maximum 45 de zile din momentul în care au luat cunoștință de decizia de concediere, indiferent că le-a fost comunicată sub semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, atâta timp cât au primit e-mailul respectiv și au confirmat primirea, trebuie să calculeze acest termen, pentru că dacă nu-l respectă, atunci contestația, chiar și întemeiată, va fi respinsă ca tardivă. De menționat faptul că în instanță nu se achită taxe de timbru judiciar, singurele cheltuieli pe care salariații le pot suporta atunci când își angajează un avocat, este vorba de onorariul avocatului, dar în materia dreptului muncii, de regulă, se practică niște onorarii accesibile, se practică și onorarii de succes, deci cumva este destul de accesibilă procedura. Termenele, cel puțin în teorie, sunt scurte, este o procedură urgentă. În realitate, procesele durează peste 6 luni, între 6 luni și maximum 2 ani. La nivel probatoriu, salariații sunt avantajați față de angajator. Sarcina probei se află la angajator, deci acesta trebuie să facă dovada faptului că a respectat legea, plecându-se de la prezumția că salariatul nu a avut posibilitatea să-și preconstituie probe și atunci toate afirmațiile pe care le face nu trebuie să le probeze, ci angajatorul trebuie să facă proba contrară.
Pentru că aminteați de procedura de la instanța de judecată, care este instanța competentă?
Este vorba de tribunalul în circumscripția căruia are domiciliul salariatul. Deci este și mai facil pentru salariați, se judecă acolo unde au domiciliul, dar în primă instanță la tribunal.
Pentru că aminteați dumneavoastră și de perioada de preaviz la care are dreptul angajatul concediat, care este această perioadă și cum se calculează termenul?
Se face o distinție între termenul de preaviz în cazul funcțiilor de execuție, care este de 20 de zile, și 45 de zile în cazul funcțiilor de conducere. Termenul acesta de preaviz, atunci când salariatul este concediat, îi este oferit pentru a avea posibilitatea să-și caute un alt loc de muncă. Este o obligație pentru angajator și un drept pentru salariat. În perioada de preaviz, contractul de muncă merge în continuare în mod normal, adică se prestează munca, se încasează veniturile, nu se schimbă absolut nimic, doar că la finalul perioadei de preaviz încetează contractul de muncă. Ce am mai văzut în practică este că salariații unii primeau notificarea de preaviz, după care primeau decizia de concediere. Din punctul meu de vedere, nu este foarte corect. Dacă ar fi să urmăm strict litera legii, decizia de concediere are ca efect începerea curgerii termenului de preaviz. Deci el nu ar putea să curgă înainte de emiterea deciziei de concediere, dar se practică, am observat, și cumva e acceptată această modalitate de a acționa a angajatorilor.
În ce condiții poate primi angajatul salarii compensatorii?
Aici avem o dispoziție clară la articolul 67 din Codul Muncii. Dacă aceste compensații sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă, angajatorul trebuie să acorde aceste salarii compensatorii angajaților concediați pentru motive care nu țin de persoana lor. Da? Deci în cazul desfințării postului, pentru motive economice se acordă.
Ce se întâmplă cu angajații atunci când angajatorul intră în insolvență sau faliment? Pentru că putem întâlni și această situație.
Da, în această situație nu prea au ce să facă salariații, în sensul că nu pot contesta intrarea în insolvență sau în faliment. Facem aici o distinție. Dacă angajatorul intră direct în faliment, atunci salariații vor fi concediați, vor fi concediați colectiv de către lichidatorul judiciar. Toate salariile lor restante se înscriu cu prioritate în tabelul de creanțe, deci sunt niște creanțe privilegiate, ei trebuie să fie plătiți cu prioritate din sumele de bani care se recuperează din averea debitorului, da? Debitorul fiind angajatorul ajuns în faliment, dar dacă angajatorul ajunge în insolvență și reușește să obțină aprobarea unui plan de reorganizare, dacă nu chiar toți salariații, măcar o bună parte dintre aceștia pot fi păstrați și poate să continue angajatorul activitatea și să-i plătească pe salariați în continuare, chiar dacă se află în reorganizare judiciară, în insolvență. Bineînțeles că de multe ori se înregistrează întârzieri la plata salariilor, dar măcar își pot păstra locul de muncă o parte din salariați. Tot concediere colectivă se face și în această situație de cele mai multe ori, dar dacă se continuă activitatea, unii din salariați pot rămâne la locul de muncă, măsura în care, bineînțeles, le și convine. Dacă rămân în aceleași condiții, au fost multe situații de acest gen.
Aș dori să discutăm și despre o serie de modificări legislative care au intrat în vigoare la sfârșitul lunii ianuarie. La sfârșitul lunii ianuarie au fost adoptate noi modificări legislative care vizează hărțuirea morală la locul de muncă, dar și hărțuirea pe criterii de sex. Astfel, dacă un angajat este hărțuit la locul de muncă, poate face și o sesizare anonimă. Ce prevăd mai exact noile modificări legislative?
Noile modificări legislative practic vin să explice angajatorilor, o dată în plus, bineînțeles, că problema discriminării și a hărțuirii la locul de muncă este o problemă foarte serioasă și care trebuie să fie tratată cu maximă seriozitate de către angajatori. Există mai multe dispoziții legale, mai multe acte normative în legislația țării noastre și amintesc aici, bineînțeles, Codul Muncii, dar mai este și legea numărul 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, legea numărul 167/2020 privind hărțuirea morală la locul de muncă. Ideea este că poate uneori pentru angajatori este destul de dificil să stabilească în ce măsură și cum ar trebui să protejeze salariații și dacă ar trebui să-i protejeze împotriva hărțuirii. Iată că problema este luată foarte tare în serios și angajatorii sunt obligați să stabilească niște metode concrete prin care îi protejează pe salariați împotriva hărțuirii. Deci nu doar că aceștia pot face sesizări anonime, dar trebuie să existe niște norme, legea spune, în cadrul companiei foarte concrete în legătură cu prevenirea acestui fenomen. Deci salariații trebuie să fie informați în permanență cu privire la ce înseamnă hărțuirea, care sunt consecințele hărțuirii, unde și cum se pot adresa, cum pot sesiza astfel de fapte de hărțuire. Și eu zic că aceste modificări sunt extrem de bune pentru că hărțuirea este un fenomen la locul de muncă, din păcate, el este într-o continuă creștere, cu toate că se iau toate aceste măsuri. Ce am observat eu din practică, din păcate, uneori hărțuirea este nu doar tolerată la locul de muncă, dar uneori chiar nu e văzută neapărat ca un lucru rău de către angajator. Acesta probabil gândindu-se că e mai bine așa, că se motivează între ei salariații sau pun presiune pe manager, spre exemplu, să pună la rândul lui presiune pe ceilalți salariați pentru a avea rezultate mai bune la locul de muncă, dar acest gen de comportament duce la probleme de sănătate chiar foarte grave pentru unii salariați și nu de puține ori s-a ajuns în instanță și s-au obținut despăgubiri considerabile. Deci, încet, încet și instanțele încep să dea câștig de cauză în astfel de situații, ceea ce este foarte bine pentru că până la urmă angajatorii în momentul în care vor trebui să plătească tot mai mult sume de bani și tot mai consistente cu titlul de despăgubiri, poate vor înțelege într-un final că salariatul nu trebuie să se protejeze singur împotriva actelor de hărțuire. Nu este normal la locul de muncă să mă apăr împotriva hărțuirii. Eu trebuie să fiu protejat ca și salariat de către angajator prin niște regulamente foarte stricte care să interzică, să sancționeze acțiunile de hărțuire și să stabilească forme concrete prin care este prevenit acest fenomen atât de nociv.
Cum și unde pot face sesizări persoanele care sunt hărțuite la locul de muncă? Care este procedura?
În primul rând, persoanele trebuie să sesizeze hărțuirea chiar la angajator. Dacă lucrează, spre exemplu, într-o companie multinațională, de multe ori am făcut sesizare, dar la nivel ierarhic până în vârful piramidei, la cel mai înalt nivel cu privire la hărțuirea care are loc în anumite departamente. Dacă angajatorul în momentul în care este notificat cu privire la această situație nu ia niște măsuri concrete, dar vreau să zic că în ultima vreme am avut rezultate îmbucurătoare la nivel de negociere prealabilă, mediere cu angajatorul și nu am mai ajuns în instanță. Dar dacă nu există un răspuns din partea angajatorului, salariatul se poate adresa cu o sesizare către ITM. Angajatorul poate fi amendat inclusiv acum pentru că nu a introdus politici antihărțuire în regulamentul intern. Deci este o obligație legală pentru care acesta poate fi amendat. În continuare, salariatul se poate adresa Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, prescurtat CNCD. Cei de acolo fac verificări, se deplasează și în teritoriu, pot emite o decizie prin care să constate că există un caz de, dar acolo vorbim doar de discriminare, deci nu de hărțuire, ci doar de discriminare și pot aplica de asemenea o amendă. Iar în ultima situație, desigur, instanța rămâne tot timpul o opțiune pentru salariat, doar că atunci când vor să meargă în instanță, salariații trebuie să vină destul de bine pregătiți, pentru că, deși aminteam adineauri că sarcina probei se află la angajator, este recomandat totuși ca în orice litigiu și salariatul să prezinte anumite probe cu privire la hărțuirea la care a fost supus și aici e un pic dificil pentru că ar însemna audierea în calitate de martor a colegilor de la locul de muncă, de cele mai multe ori se feresc să depună mărturie. Înregistrările audio-video sunt discuții, multe companii au în regulamentul de ordine interioară interdicția de a înregistra colegii sau superiorii pentru a dovedi anumite comportamente. Deci eu aș sugera în primul rând să se încerce printr-o negociere directă cu angajatorul.
Am ajuns la finalul rubricii noastre. Doamna avocat Lucia Lucaci, vă mulțumim pentru prezența în studioul Radio România Iași și vă mai așteptăm.
Vă mulțumesc!
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!